Selamat berjumpa kembali para pendengar yang kami hormati dan selamat bertemu kembali dengan RBM atau Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Dan siaran radio ini memang secara khusus dipersiapkan untuk membicarakan masalah-masalah pribadi, khususnya kehidupan rumah tangga, hubungan suami istri, bahkan masalah-masalah pekerjaan dan hubungan orang tua dan anak, pendidikan dan sebagainya. Jadi, jika saudara itu sering mendengarkan siaran ini, doakanlah kami, supaya kami juga mendapatkan topik-topik yang memang relevan, sesuai dengan kebutuhan dan pergumulan daripada pendengar semua. Dan kami percaya di mana Anda berada, Tuhan bersama dengan Anda, termasuk saat-saat ini. Kami juga berdoa supaya di antara Anda itu ada yang terbeban untuk bersama dengan kami, yaitu ngapain? Supaya meresponi akan panggilan Tuhan melayani. Melayani adalah privilege, hak istimewa. Kadang-kadang kita melihat kalau dengan kepekaan kita di kanan-kiri, kita akan melihat berapa banyaknya kebutuhan pelayanan. Banyak orang susah, banyak orang bergumul, banyak orang tidak punya arah hidup. Yang betul-betul lumpuh dan tidak mengerti bagaimana bisa hidup secara normal, bahkan apalagi sebagai orang-orang Kristen di hadapan Tuhan. Jadi jika Anda punya beban-beban seperti ini, mari pikirkanlah. Join dengan kami untuk study di STTRI di Jakarta. Oleh karena kami menyediakan banyak macam program dan kami sangat mencoba untuk konsisten dengan memberikan pembekalan-pembekalan sesuai dengan kebutuhan zaman ini. Nah, silakan hubungin kami. Nomor telepon 799-0357. 799-0357. Dan kali ini kami akan melanjutkan akan pembicaraan kita sekitar penyelesaian dilema-dilema kehidupan. Dan kali ini kita akan fokuskan kepada dilema dengan satu keluarga yang dihadapi keluarga dengan mertua yang salah satunya sudah meninggal dunia. Sebut saja keluarga A dan B ini keluarga yang cukup happy. Tetapi selama menikah mereka sudah tahu, sebetulnya kenal bahwa kedua mertua mereka itu, khususnya mertua wanita itu orangnya rewel, seringkali itu ikut campur dan kadang-kadang itu tingkah lakunya itu menyebalkan. Dan bahkan seringkali itu ikut gosip sana, gosip sini, bahkan meminta akan uang kadang-kadang berlebihan. Jadi satu pribadi yang sebetulnya itu menjengkelkan sekali. Dan sekarang ini suaminya meninggal dunia. Dan sekarang tidak ada orang lain kecuali suami istri A dan B ini. Yang mempunyai sebetulnya rumah dengan kamar yang sisa. Dan mama mertua ini mengatakan ingin tinggal bersama. Ini kehidupan rumah tangga A dan B selama ini sudah cukup damai dan sehat dan baik. Tetapi si istri dan suami ini pun, anak daripada mama ini pun tahu bahwa mamanya itu rewel. Tetapi bagaimana? Apakah lalu oleh karena rewel tidak mau menampung dia yang sudah tua dan tinggal menjanda sendiri? Tapi menampung itu berarti dia akan ikut campur dan barangkali akan mengganggu sekali dan mengubah seluruh sistem rumah tangga yang sudah tenang. Selama ini dilema, saudara. Sebagai orang Kristen kita tahu kita harus mengasihi, menghormati, mencintai, melayani siapapun juga orang tua kita. Itu prinsip. Tapi bagaimana prinsip diaplikasikan di dalam konteks yang seperti ini? Nah, mari kita mendengar pelan-pelan dan kita dengar apa Ibu Esther katakan lebih dahulu.
Ya Pak, memang tadi seperti Bapak katakan ya. Orang kalau sudah menikmati suasana kehidupan suami istri yang harmonis, anak-anak yang baik, begitu. Kita tidak ingin ada interupsi, kita tidak ingin apalagi ada intervensi daripada seorang yang kita ketahui itu nanti akan mengganggu dan mengubah sistem dan bahkan mungkin akan memporak-porandakan, begitu ya. Bangunan yang susah payah sudah dibangun, begitu. Apalagi kalau dia suka gosip, suka mengadu domba misalnya, suka ini, suka itu. Semuanya itu yang dalam tanda kutip jelek. Apakah lalu kemudian kita memperbolehkan begitu ya, untuk dia itu juga ikut campur mendidik anak-anak kita. Begitu. Apa tidak lebih baik dia itu dimasukkan ke panti jompo begitu. Kan itu kadang-kadang orang banyak berpikir seperti itu. Tetapi sekali lagi tadi Bapak itu mengatakan bahwa kita itu harus berbuat baik kepada setiap orang, siapapun juga mereka itu. Kita harus mencoba untuk bahkan kepada orang asing pun kita diajarkan untuk menampung, apalagi ini kepada orang tua sendiri. Bagaimana itu Pak?
Ya memang dilemanya di sana. Jadi sebetulnya kita tahu dan kita itu juga mengerti bahwa sebagai orang Kristen kita harus mengasihi dan menampung orang tua kita. Tapi kita tahu diri kita sendiri. Kadang-kadang itu kita tahu betapa kita tidak ready untuk itu. Mau dititipkan di panti jompo itu juga hati nurani kita itu berbicara. Rumah aja juga ada ruangan kosong. Kok tega-teganya? Nah, lalu bagaimana ini? Jadi sebetulnya kita menghadapi sesuatu realita di mana kita ingin menyelamatkan dan ingin tetap menikmati akan kondisi tenang dan damai dan bahagia yang selama ini kita sudah bina selama bertahun-tahun dengan anak-anak kita satu keluarga.
Padahal kita mungkin ya, kita tidak tahu bahwa dengan interupsi datangnya mertua ini, itu suatu proses spiritual growth, suatu proses pertumbuhan rohani yang Tuhan sebetulnya sediakan loh untuk kita. Mau maju atau enggak?
Jadi itu pertanyaan. Persoalannya adalah, berarti Ibu Esther ini mau mengatakan bahwa kalau Tuhan itu izinkan, ini sebetulnya oleh karena kita sebetulnya sudah siap untuk masuk dalam ujian. Nah, kalau berarti kalau kita sudah siap masuk dalam ujian, dilema ini yang kita harus hadapi, kita harus berani mengambil suatu sikap yang paling bijaksana. Nah, paling bijaksana, itu bukan lagi sebetulnya lalu kita mengatakan, karena saya tidak siap, saya tidak mau. Sebetulnya itu pelarian kalau itu. Tapi paling bijaksana adalah, oleh karena ini realita yang tidak terhindarkan. Papa mertua sudah meninggal dunia, mama mertua tinggal sendiri dan sudah tua. Ya
dan
kita
ingin begitu. Dia ingin
bergabung masuk dalam rumah tangga kita, berarti kita harus menyiapkan diri untuk menghadapi dan menerima dia. Supaya dia itu juga bisa, tanda petik, justru menstimulir pertumbuhan rohani kita semua. Nah, lalu bagaimana praktisnya?
Memang tidak mudah ya. Oleh karena satu pihak kita juga harus menanggung semua risiko begitu ya. Tetapi di pihak lain saya melihat ada justru pengharapan. Siapa tahu dengan mertua itu masuk, dia bisa melihat, kok keluarga daripada anakku ini kok tenang dan damai. Tidak ada gosip itu di sini. Dan mereka bisa hidup dengan harmonis.
Berarti apa?
Dia
berarti
juga
sebetulnya happiness yang selama ini dinikmati A dan B dengan anak-anaknya. Yang tadinya itu tidak pernah diangkat ke dalam kesadaran bersama. Sekarang seharusnya diangkat dalam kesadaran bersama dulu. Supaya seluruh keluarga ini siap.
Dan juga,
berarti artinya, mereka itu sudah harus bersama-sama kompak.
Untuk membagikan.
Nah, kompak sebagai bisa kerjasama. Tapi mereka itu bukan cuma menerima, menampung begitu saja tanpa suatu strategi. Tanpa suatu planning. Tanpa sesuatu preparation. Tapi sebelum masuk ini, mereka harus. Justru ini kalau dalam terapi keluarga, ini keluarga yang sehat ini harus memasuki family therapy dulu. Aneh. Oleh karena family therapy tidak selalu kalau ada masalah. Family therapy termasuk juga untuk mempersiapkan keluarga yang baik untuk menghadapi akan berbagai krisis dalam hidup. Nah, termasuk ini. Berarti sekarang ini yang perlu dipersiapkan adalah supaya satu keluarga A dan B dengan anak-anak ini, yang sudah baik ini, itu ditolong supaya mereka menyadari betapa banyaknya modal positif yang mereka sudah punya. Lalu mereka harus bisa siap memakainya.
Sekarang bisa membagikannya.
Iya. Dan ini sekarang itu tidak lagi bergeraknya sentripetal ke dalam untuk diri sendiri. Sekarang itu memakai modal yang Tuhan sudah anugerahkan untuk menjadi berkat bagi orang lain, khususnya mamanya sendiri, omanya sendiri. Nah, ini sebetulnya merupakan suatu seni dari hidup Kristiani ya. Nah, tidak mungkin Tuhan memberikan suatu modal, talenta, pengalaman yang baik, saya punya keluarga baik, untuk purpose yang nothing. Sebenarnya tidak mungkin.
Untuk dinikmati sendiri.
Sendiri tidak mungkin. Jadi prinsip Kristiani ini harus jelas. Kalau Tuhan memberikan sesuatu, supaya menjadi saluran berkat bagi orang lain.
Apalagi kemungkinan besar mertua dengan atau ibu sendiri atau mama sendiri ini yang dengan kepribadian yang tadi, yang cerewet, yang kurang baik, yang anu, kemungkinan besar juga kehidupannya itu juga empty begitu.
Sangat empty, seringkali begitu, dan kasihan sekali sebetulnya. Sebetulnya jangan dilihat, makanya itu tahapan yang berikutnya pada saat mempersiapkan akan kehadiran ibu mertua atau omanya ini, seharusnya itu preparation sampai kepada setiap individu dalam rumah tangga A dan B, itu mempunyai understanding yang objektif. Yaitu artinya, jangan melihat akan kelemahannya tok dari omanya atau mertuanya, tapi melihat sebetulnya apa sebetulnya yang dihadapi. Siapa dia? Kenapa dia berpikir begitu? Kenapa bereaksi begitu? Kenapa dia seringkali itu menjadi pribadi yang menjengkelkan? Kenapa tingkah lakunya demikian? Nah, begitu mulai belajar untuk memikirkan ini, itu biasanya orang akan sampai kepada poin kasihan. Bahwa omaku atau mama mertuaku ini sebetulnya menjadi begitu oleh karena kehidupannya yang kurang beruntung. Barangkali dia seringkali ditekan suaminya. Barangkali dulu orang tuanya juga sangat abusive. Barangkali juga oleh karena kegagalan-kegagalan hidup. Barangkali oleh karena dikecewakan dengan suami. Nah, barangkali macam-macam ini. Sehingga dia itu menjadi pribadi yang annoying. Yang kadang-kadang menjengkelkan sekali.
Tetapi dengan kacamata yang berbeda ini Pak. Dengan kacamata Kristus ini sebetulnya baru timbul begitu ya. Perasaan. Bukan cuma kasihan, tetapi juga ada keinginan, ada strategi, ada planning. Sebetulnya untuk bagaimana sih caranya untuk bisa menjadi berkat bagi orang yang seperti ini. Jadi bukan apa sih keuntungannya kalau dia tinggal bersama
ya,
dengan
makanya
kita.
Makanya jangan fenomenological seperti itu. So, kalau hanya memakai dua komponen, yaitu bertanya gitu ya, apa sih keuntungannya? Nah, apa saya siap? Nah, kalau cuma dua komponen ini, ya tidak akan siap. Oleh karena manusia cenderung untuk sebetulnya egoistik. Sehingga tidak mau hidupnya itu terganggu. Ya kan, rumah yang tenang sekarang ini terpaksa ada dia, gitu ya. Terpaksa harus understand terus, terpaksa harus melayani dia, terpaksa itu nanti harus mendengar cerewetannya, terpaksa harus mengatasi akan campur tangannya itu yang menjengkelkan, terpaksa. Dan manusia ini biasanya cenderung untuk egoistik dan menolak itu. Sehingga tidak pernah siap sebetulnya. Ya, jadi sebenarnya kita itu mempunyai prinsip apa di sini? Yaitu prinsip sebenarnya itu kalau Tuhan memberikan berkat adalah supaya disalurkan.
Tapi juga apa yang saya lihat itu adalah kita itu cenderung begitu ya melihat dan menghitung untung rugi itu selalu biarpun kita adalah anak Tuhan, begitu ya. Tapi kita kan punya kecenderungan yang seperti ini. Untung ruginya itu apa? Lalu kemudian kita lihat, gitu ya. Kalau lebih banyak ruginya, ya sudah jelas jangan dong diterima, begitu. Tetapi kalau banyak untungnya, ya kenapa enggak? Bisa mengawasi pembantu, misalnya. Bisa lalu kemudian
bisa mengawasi rumah, gitu, rumah. Tidak ada maling masuk. Gitu.
Kita bisa pergi jalan-jalan.
Jadi
begitu
itu
ya.
Sebetulnya pertimbangan-pertimbangan sebenarnya boleh kita pakai. Tapi sebenarnya tidak merupakan penentu.
bukan
yang
primer,
menjadi penentu
gitu ya.
Itu seharusnya prinsip. Dan prinsip apa yang kita akan pakai?
Dan kalau kita melihat misalnya ya, kepada prinsip begitu ya Pak ya. Tetapi kan kita juga takut kepada risikonya begitu. Prinsipnya kita tahu bahwa kita harus mengasihi orang tua, terutama menghormati mereka itu dengan tulus dan dengan dengan baik begitu ya, dengan tanpa perhitungan. Tetapi di pihak lain itu kan seperti tadi yang saya katakan, untung rugi itu kan selalu ada di kepala kita dan tidak bisa lalu kemudian kita itu abaikan begitu saja. Bagaimana itu Pak?
Ya memang. Jadi itu kita kan tidak bisa lalu kemudian menjadi pribadi yang tidak berpikir apa-apa. Gitu loh. Cuma perlu kita membawa semua pikiran ini di dalam doa dan pergumulan di hadapan Tuhan. Makanya di dalam Filipi itu kan sampai dikatakan oleh Paulus itu, ya serahkanlah semua kekhawatiranmu gitu ya kepada Dia. Nah, maka akan hal-hal yang di luar dugaan itu sebetulnya itu akan ditunjukkan kepadamu. Damai yang melampaui segala akal. Tapi berani dulu ngomong. Justru ini sebetulnya terapi, itu sebetulnya counseling itu termasuk apa? Termasuk mengajarin orang itu untuk menjadi dirinya di hadapan Tuhan. Berarti makin lama makin jujur dan berani untuk mengutarakan segala sesuatu. Termasuk hal-hal yang mungkin motivasinya tidak baik. Tujuannya pun tidak baik. Ya, pikiran kita tidak baik. Tetapi itu memang real. Betul-betul menjadi pikiran kita. Dan kita tuh harus berani untuk mengutarakannya di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena sudah mengutarakan, Roh Kudus itu akan menuntun kita. Sehingga kata-kata kita itu nanti kemudian menemukan kesimpulannya dan kelengkapannya di dalam bijaksana dari Tuhan. Itu aneh sekali sih. Saya sendiri kadang-kadang heran ya, pada saat doa dengan jujur, bergumul di hadapan Tuhan, kok berakhir dengan suatu kesadaran baru. Nah itu namanya dituntun oleh Tuhan. Begitu.
Jadi sebetulnya itu menjadi anak Tuhan itu, sebetulnya itu banyak hal yang dipercayakan begitu ya Pak. Ya.
Iya.
Dan juga banyak hal yang dibukakan begitu. Sehingga penyingkapan-penyingkapan daripada Tuhan itu bukan hanya mengenai, oh kalau dia tinggal dengan kamu itu nanti untungnya begini loh, ruginya begini loh. Kan bukan cuma itu. Tetapi harus lebih daripada itu. Harus melampaui batas-batas yang dalam tanda kutip itu yang kita pikirkan. Oleh karena kalau seperti tadi Bapak katakan, bahwa serahkanlah segala khawatirmu itu kepada Dia, kepada Tuhan, itu artinya juga bahwa kita itu harus berani untuk sebetulnya membuat suatu planning, suatu strategi yang dalam tanda kutip mungkin juga di luar kemampuan kita. Apa begitu, Pak?
Iya. Ya sebetulnya itu something yang sekarang itu kita tidak mengerti. Oleh karena kita sebenarnya tidak mengerti sungguh-sungguh yang sedang dan sudah bahkan Tuhan siapkan bagi kita. Nah kadang-kadang seperti itu realita oleh karena kita itu kan terbatas sekali. Tapi begitu kita belajar untuk menurut dan berjalan dengan Tuhan, itu bagian demi bagian mulai disingkapkan. Pada waktunya, Tuhan sudah memberi kita kesiapan untuk menjadi apa yang Tuhan kehendaki. Jadi inilah yang terjadi, saudara, dan saya harap apa yang saudara dengar, coba didigest prinsipnya. Bahwa sebetulnya kita memang tidak mau menjawab dengan memberikan resep-resep. Oleh karena itu bukan jalan keluarnya. Yang penting adalah menghadapi dilema seperti ini kembali kepada prinsip. Yaitu prinsip Tuhan memberikan berkat. Sudah pasti untuk maksud supaya kita menjadi berkat bagi orang lain. Dan Tuhan memberkati Anda.